14-нче бүлек. Икуниумда Паул белән Барнаб гадәттәгечә яһүдләр гыйбадәтханәсенә керделәр. Аларның тәэсирле итеп сөйләүләреннән бик күп яһүдләр һәм башка халык кешеләре Раббыга иман китерделәр. Иман китермәгән яһүдләр яһүд булмаганнарны иман китергән туганнарына каршы котырттылар. Паул белән Барнаб анда шактый озак вакыт булдылар. Раббы турында тәвәккәллек белән вагызладылар. Раббы үзенең мәрхәмәте хакындагы хәбәрне раслап, аларның кулы белән галәмәтләр һәм могҗизалар кылды. Шәһәрдәге халык икегә бүленде. Бер өлеше яһүдләр ягында, икенчеләре рәсүлләр ягында булды. Яһүд булмаганнар һәм яһүдләр үзләренең башлыклары белән берлектә аларга һөҗүм итеп, ташлар атып үтерергә ниятләделәр. Рәсүлләр бу хакта ишеткәч, Лукауниягә качып киттеләр. Андагы Лустра, Дерби шәһәрләрендә һәм шул тирәдәге җирләрдә халыкка яхшы хәбәрне сөйләүләрен дәвам иттеләр. Лустра шәһәрендә аяклары йөрми торган бер кеше бар иде. Ул кеше тумыштан ук гарип булып беркайчан да йөри алмаган. Ул да Паул сөйләгән сүзләрне тыңлап утырды. Паул аңа туп-туры карады һәм шифа алачагына гарипнең ышанычы булганын күреп,
«Аякларыңа туры итеп бас!»
дип кычкырып әйтте. Ул шундук сикереп торды һәм йөри башлады. Халык исә Паулның нәрсә эшләгәнен күреп, Лукауния телендә:
«Безнең яныбызга кеше кыяфәтендә илаһлар инде!»
дип кычкыра башладылар. Барнабны грекларның илаһы Зевс дип, ә Паулны Гермес дип атадылар. Чөнки ул күбрәк сөйли иде. Шәһәр читенә урнашкан Зевс ғибадәтханәсенең каһине исә халык белән бергә капка алдына үгезләр һәм чәчәк бәйләмнәре алып килеп, корбан китерергә теләде. Рәсүлләр бу хакта ишеткәч, өсләрендәге киемнәрен йыртып төшереп, халык арасына йөгереп керделәр һәм бар тавышларына:
«Сез нәрсә эшлисез?»
дип кычкырдылар.
«Без дә сезнең кебек үк кешеләр. Сезне бу файдасыз әйберләрдән арындыру, күкне, җирне, диңгезне һәм алардагы барлык нәрсәләрне яраткан тере Аллаһыга таба бару өчен без сезгә яхшы хәбәр турында сөйлибез. Элегрәк ул барлык халыкларга үз юллары белән барырга ирек бирде. Әммә яхшылыклар кылып, үзен күрсәтеп торды. Вакытында күкләрдән яңгыр яудырып һәм мул уңыш биреп, безне ризык белән тәэмин итте. Һәм йөрәкләребезне куаныч белән тутырып торды».
Шулай дип әйтеп тә, алар кечкә-кечкә генә халыкны үзләренә корбан китермәскә күндерә алдылар. Антиохиядән һәм Икуниум шәһәреннән килгән кайбер яһүдләр халыкны рәсүлләргә каршы кытыртып, Паулны ташлар атып кинадылар һәм үлде дип уйлап, аны шәһәр читенә чыгарып ташладылар. Аның янына шәкертләр җыелгач, ул торды һәм шәһәргә китте. Икенче көнне Паул белән Барнаб Дерби шәһәренә юл тоттылар. Ул шәһәрдә яхшы хәбәрне вагазләп, шактый күпләрне шәкерт иткәннән соң, тагын Лустра, Икуниум һәм Антиохия шәһәрләре аша уздылар. Шәкертләрнең күңелләрен дәртләндереп, иманда нык торырга өндәделәр.
«Аллаһы патшалыгына керү күп михнәтләр аша булачак»,
диделәр. Һәр бер дәмлектә баш кешеләрне билгеләделәр. Һәм ураза тотып дога кылганнан соң, аларны үзләре дә иман китергән Раббының кулларына тапшырдылар. Шуннан соң алар Писидия аша үтеп, Памфулия өлкәсенә килделәр. Пергидә Аллаһы сүзен вагаз иткәннән соң, Атталия шәһәренә юнәлделәр. Атталиядан карабка утырып, Антиохиягә киттеләр. Паул белән Барнаб үзләре әле генә төгәлләгән эшне башкару өчен Аллаһының мәрхәмәтенә шушы шәһәрдә тапшырылган иделәр. Алар Антиохиягә кайтып җиткәч, бердәмлекне җыеп, үзләре аша Аллаһының нәрсәләр эшләгәнен, аның яһүд булмаган халыкларга иман ишеген ачканын барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. Паул белән Барнаб шәкертләр янында шактый озак вакытка калдылар.